Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest časova šest minuta, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje.
Slam you to the ground, massive jingle chill, curses make the head go round, brings a certain thrill, send you to another world. Mesmerize your brain. It's the jewel of a pearl. Makes you go insane. And it's supposed to be love. Yes, it's supposed to be love. Well, supposed to be love. Say, 'cause it's all 'cause of love. It's a sad and lonely song. Sour grapes and tears. Something dark is going on. Slam your lover down, up against the wall. This is sad and scary scene, with no grace at all. And it's supposed to be love. Yes, it's supposed to be love. Say, 'cause it's all 'cause of love.
Dobar dan. Demografska slika sveta pokazuje da se pomera granica godina života. Sve više starih osoba, na primjer, 1980. godine 8,6% populacije bilo je starije od 60 godina, dok se taj broj 2014. povećao na 12%. Slična slika je i u Srbiji. Društvo nam je staro. Koliko zaista brinemo o starim ljudima, koliko su oni sami svesni svojih prava, ali i mogućnosti da ih ostvare. Crveni krst Srbije nedavno je u okviru projekta Unapređenje pristupa ljudskim pravima starijih u Republici Srbije objavio pilot studiju o finansijskom zlostavljanju starijih. Gosti emisije u središtu pažnje su poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, jedna također od autora studije, i predsednik Crvenog krsta Srbije Dragan Radovanović. Ja vam pre svega želim dobar dan.
Dobar dan.
Evo, gospodine Radovanoviću, ovo nije prva publikacija ili aktivnost Crvenog krsta kada su starije osobe u pitanju. Nedavno ste održali i veliku konferenciju posvećenu ovoj temi, koja je i u globalnom, ali i u lokalnim okvirima zahteva sve veću pažnju. Koliko u stvari starenje stanovništva utiče na promenu samog društva? Kada govorimo, kada vi iz ugla Crvenog krsta pratite ovu pojavu?
Pa sigurno da utiče. Jer ako pogledate statistiku, vi ste rekli jednu opštu svetsku statistiku, preko 12% starijih. U Srbiji je ta statistika još izrazitija. 17,4% našeg stanovništva je starije od 65 godina i generalno čitava Evropa je stariji i sve je starija, a među najstarijim nacijama u Evropi je upravo i Srbija. Tako da mi u Srbiji zaista imamo, da neću da kažem taj problem, nego tu situaciju i tu demografsku promenu veoma izrazitu, i u svim aspektima života, društva moramo tome da se prilagodimo, od socijalnih, ekonomskih, zdravstvenih, zakonskih, do jednostavno kulturoloških promjena, stavova prema starenju, ulozi i, da kažem, zadacima i normalno pravima starijih osoba. Crveni krst Srbije ima taj svoj program podrške starijim sugrađanima ili starijim licima već više od 10 godina, 15 godina. Crveni krst Srbije je jedan od inicijatora organizovanja mreže Humanac, jedne čitave mreže nevladinih organizacija gde glavnu koordinativnu ulogu ima Crveni krst Srbije, koji se bavi upravo pitanjima naših starijih sugrađana i svim problemima njihovog života i pokušaja pomoći i podrške njihovim svim aktivnostima. Naravno, program Crvenog krsta, taj u najužem smislu reči, podrške starijim licima, ima 6200 korisnika, gde učestvuje oko 1000 volontera i određeni broj normalno zaposlenih profesionalaca u Crvenom krstu. I ono što je interesantno, najveći broj tih volontera koji učestvuju u ovom programu su upravo stariji ljudi. Ljudi koji se opredele da učestvuju u ovom programu onda kada odu u penziju i kada prestanu aktivni deo taj svog radnog života i žele svoje vreme da posvete na jedan koristan način, da se bave tim humanitarnim radom, što je veoma dobro, jer tu postoji, da kažem, to vršnjačko razumevanje za te probleme, odnose, i to je zaista jedan sjajan i jako dobar program. Naravno, u tom programu korisnici su uglavnom socijalno ugroženi, stariji ljudi koji su uglavnom sami, koji nemaju neku ni ekonomsku, ni porodičnu podršku i kojima je zaista u svemu potrebna pomoć, i onda su oni korisnici Crvenog krsta. I ono što će sigurno profesorka Petrušić više da govori, to je da smo videli, proučavajući razne aspekte zaštite prava starijih, u tome da kako sa stanovišta međunarodnog prava, tako i sa različitih stanovišta deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija, nigde nije specifično istaknut i obrađen taj problem sa legislativne forme, sa zakonske forme nije obrađen problem zaštite prava starijih. I upravo je to zadatak i svih ovih studija i onoga o čemu moramo da govorimo. To je prvo zakonsko rešavanje, zakonska zaštita prava starijih i onda iz svega toga se izvodi implementacija, primjena i na osnovu čega se donose određene veoma važne odluke. Naravno, posle toga ćemo govoriti, pretpostavljam, i o tom aspektu promjene iz zdravstvenog sistema koji mora da se prilagodi. Glavna stvar koja postoji kod populacije starijih od 65 godina, to su hronične nezarazne bolesti, znači kardiovaskularne bolesti, maligne bolesti, endokrine bolesti, dijabet i tako dalje. I jednostavno 80% starijih od 65 godina ima makar jednu od tih bolesti, a 50% čak i dve. Znači to je jedan značajan zdravstveni problem čemu mora i zdravstveni sistem, o čemu ćemo sigurno da govorimo malo kasnije kada o tome bude reči, mora i tome da se prilagodi. Znači, čitava lepeza pitanja tu postoji. Naravno, vrlo je bitno da se o njima govori, ali da se i na efikasan način radi da se razreše svi ti problemi.
Da, evo, jedna od oblasti u kojima Crveni krst radi, znači u tom programu brige za starije, su i oblast diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja starih osoba. Šta je uloga Crvenog krsta u tom delu?
Pa znate kako, uloga Crvenog krsta u tom delu, Crveni krst je obavio tu ulogu zajedno sa profesorkom Petrušić, je napravljena prva studija 2009. godine o diskriminaciji starijih i objavljeni su ti rezultati da čak 32% ispitanika u toj studiji je reklo da je na neki način bilo diskriminisano ili zlostavljeno. Ova studija koja je sada rađena je pokazala zaista vrlo bitne podatke. Ja ću samo jedan izneti, da su petina ispitanika je samo zadovoljna, starijih naravno, kvalitetom svog života. Četiri petine nije. I tu postoje različiti aspekti i ekonomskog zlostavljanja i svega onoga što je studija zaista na vrlo slikovit način dala, ali dala i preporuke. Šta treba uraditi da bi se takav položaj i takva situacija izmenila? E, to je upravo uloga Crvenog krsta, je da ukaže na problem, da sprovede ispitivanje i da, eto, govori o tome. Ali sigurno zaštitu od diskriminacije to mora da uradi zakonska forma, ne sigurno Crveni krst.
No, gospođo Petrović, kada sam vas pitam, koje su to situacije, recimo, u kojima se starije osobe osjećaju diskriminisane? Mislim na one momente kada dođu kod vas u kancelariju i obrate se vama. Šta je to što je najčešće bude nešto gde se oni osjećaju tako?
Ja najpre moram da kažem da je broj pritužbi koje su podnele starije osobe, odnosno organizacije koje se bave pravima starijih osoba, pošto su i one ovlašćene da podnose pritužbe, je izuzetno mali. Dakle, starije osobe, kao što retko pokreću sudske postupke, traže druge vidove zaštite, tako ih je malo i među onima koji koriste ovaj mehanizam, dakle obraćaju se jednoj instituciji, povereniku za zaštitu ravnopravnosti, i traže zaštitu od diskriminacije. Ono što mi iz podataka koje prikupljamo, iz onoga što su neki naši uvidi, istraživanja, razgovori koje imamo sa starijim osobama, njihovim udruženjima, što možemo da konstatujemo, jeste da je diskriminacija na osnovu starosnog doba veoma, veoma raširena. I ono što je obeležilo neki naš rad, jedan možda mali pomak, jeste bio jedan slučaj diskriminacije očigledne, vidljive i na prvi pogled, a to je da su skoro sve banke uslovile dobijanje pozajmice po tekućem računu, ali i druge svoje finansijske usluge godinama starosti. Jedna gospođa je podnela pritužbu jer joj je rečeno na šalteru da joj ne mogu sada, kada ima više od 65 godina, dalje pružati tu vrstu usluge, iako godine starosti nisu financijski merljive, iako one same po sebi ne mogu biti jedan kriterijum za tako nešto. Naravno, banka ima pravo da obezbedi sebe, ima instrumenata za to, ali ne može samo iz tog razloga nekomu uskratiti ovu vrstu usluge. S druge strane, to je bio i povod i taj slučaj da i Narodna banka Srbije pre dve godine uputi jednu preporuku svim poslovnim bankama u Srbiji, i to je zapravo primer kako kada prepoznamo problem, kada institucije koje postoje, a postoji zakonski propisi u ovoj oblasti, kada se udružimo, u stvari možemo da menjamo jednu praksu. I možda je ovo prilika da pozovem starije osobe, da pozovem udruženja starijih osoba, da osim što istražujemo, osim što se okupljamo, ukazujemo na probleme, da ovo što sada imamo u našem pravnom sistemu, a to su ti pravni mehanizmi zaštite, uprko svim teškoćama koristimo te mehanizme. I to je neki moj apel. Ja naravno razumem i volila bih da ovde prosto svi konstatujemo jednu žalosnu činjenicu, a to je da Srbija još uvek nema uspostavljen sistem besplatne pravne pomoći. Stariji ljudi su osobe koje su često u finansijskoj oskudici, kao i mnogi drugi, ali okolnost da neko ko nema materijalnih sredstava da plati advokata, ko nema pravničko znanje sam, a takvih je najviše, jako puno, nema kome da se obrati, da dobije pravni savjet, da ga neko zastupa na sudu, da zaštiti svoje pravo, onda u stvari mi potiremo to pravo. Suština je prava da onda kad nam je ugroženo, da imamo instrumente da ga zaštitimo. I kad je reč o starijim osobama, one su među posljednjima koje koriste mogućnost da pokrenu postupke, uključujući eto i ovaj postupak pred poverenikom koji je lako pokrenut. Dakle, prosto se treba da opiše šta se dogodilo, to je potpuno besplatan postupak, uz mogućnost da mi zapravo snosimo sav teret i vođenja parnice ako prepoznamo da je to slučaj koji treba izneti pred sud.
Evo, u zakonskoj regulativi prosto godine starosti se ne pojavljuju kao mera zlostavljanja ili...
Da, kada je reč o diskriminaciji,
prosto je šira
lepezu, zakonodavac izričito navodi starosno doba kao jedan od osnova, od ličnih svojstava na osnovu kojih je zabranjeno vršiti diskriminaciju. Dakle, izričito je navedeno i mi to u našim zakonima imamo. I kad je reč o antidiskriminacionim propisima, mi sa stanjem u zakonodavstvu možemo biti zadovoljni, ali ne i sa njihovom primjenom u praksi.
Evo, kako je kod nas ta oblast uređena prosto? Gde se sve nalaze stari, u kojim zakonima i gde se štite njihova prava? S obzirom da većina to ne zna.
Da. Mi, nažalost, u Srbiji nemamo jedan zakon koji bi bio, kako ga mi obično zovemo u žargonu, krovni zakon. Dakle, imamo jedan zakon koji bi uspostavio standarde kad je reč o starijim osobama. I mi čak i nemamo zakonski definisano ko se uopšte smatra starijom osobom. Negde imamo u našim strategijama da je to osoba starija od 65 godina, ali... Potreba da se takav jedan zakon donese, potreba da uopšte ideja međugeneracijske solidarnosti i svih tih standarda ljudskih prava, kad je reč o ovoj konkretno ugroženoj društvenoj grupi, iz mnogo razloga, ta sigurno potreba postoji i sigurno da je to nešto na čemu treba dalje raditi, i to je u ostalom jedna od naših preporuka i u ovom istraživanju. Ja samo moram da na kratko se osvrnem na to šta je zapravo predmet ovoga našeg istraživanja bio. Dakle, mi smo fokus sada stavili, za razliku od nekih ranih istraživanja koja su se bavila diskriminacijom, zlostavljanjem, zanemarivanjem starih osoba, nasiljem na starijim osobama, ovoga puta smo se bavili finansijskim nasiljem. Želili smo zapravo da saznamo koliko je ova pojava uopšte raširena, ima li je, da kroz ovo jedno pilot istraživanje gde su naši ispitanici bili 120 starijih osoba, baš iz ove grupe, ove mreže starih osoba koje su okupljeni širom Srbije, da saznamo i postavimo neke polazne osnove za dalja neka istraživanja. Želili smo da saznamo šta su to ključni problemi i koje su to situacije kada postoji veliki rizik da starija osoba bude izložena finansijskom nasilju, ekonomskom nasilju.
Evo, kada govorimo, studija je urađena u 10 gradova prigradskih naselja i sela, dakle različite strukture prosto. Bile su i različite obrazovne strukture onih s kojima ste razgovarali.
Upravo tako, nastojali smo da to bude jedan reprezentativni uzorak i malo čas smo također čuli, profesor je istakao, koliko zapravo mi imamo sada uopšte u populaciji čitavoj stanovništvu starijih osoba i okolnost da oni zapravo svoj položaj ekonomski smatraju takvim da ne zadovoljavaju ni osnovne potrebe njihovi prihodi. Okolnost da 80% nema nikakvu ušteđevinu, da 45% u ovom uzorku nema nikakvu imovinu na svoje ime, da je 1/3 tih ljudi ocenjuje da je željna hrane koju voli da jede, da samo 1/5, malo čas smo videli i čuli, smatra kvalitet svog života zadovoljavajućim, to je u stvari ishod.
Da, ali to je poražavajući podatak.
I poražavajući. Mi smo želeli u stvari da vidimo kako taj oblik rodno zasnovanog nasilja, kad je reč o privatnoj sferi, a ja se nadam da će Crveni krst i nastaviti da podržava da se ovim problemom bavimo, pa da sljedeće istraživanje bude posvećeno razmatranju i prikupljanju podataka koji se odnose na, eto sada ovo, finansijsko nasilje u javnoj sferi. Jer je to također jedan problem na koji se ukazuje. Mi smo želeli da vidimo nekoliko aspekata. Hteli smo da vidimo najpre ne samo kakva je ekonomska situacija. Znamo da je loša. Ali hteli smo da vidimo iz ove perspektive jednog modela kod starijih osoba, to je model samožrtvovanja. Da vidimo pokazatelje, dokaze za to.
I oni postoje zaista, sigurno.
Zaista su oni na posljednjem mjestu. Na posljednjem mjestu kad je reč o porodici, kad je reč o njihovom položaju. 25% njih ne bi prodalo svoju imovinu. Dakle, želili bi da prenesu svoje deci, potomcima, čak i da nema dovoljno za život. A okolnost da je 40% ispitanika dalo članovima porodice ovlašćenje da raspolažu njihovim prihodima, da 70% zapravo pomaže i oko dece i daje svoje prihode da porodica uopšte može da živi, čak i kad ne žive sa tom porodicom, 50% se uopšte nije prihvatilo nasledstva posle smrti supružnika.
Da, nego, da, ali da li oni znaju i svesno to rade ili je to prosto neka interakcija?
Nekada, naravno, koja svesno, zato što su to očekivanja, to su neki modeli koje mi ovde na neki način promovišemo i oni samo ispunjavaju ta očekivanja koja društvo ima. Mi zapravo posmatramo, i to su ti stereotipi, stariju osobu kao osobu bez potreba koja, kad smo postavili jedno pitanje, šta bi uradili da dobiju na lutriji? 50% njih ne bi biralo ni da ode na putovanje, da nešto priušti sebi, da ode u banju, oni bi dali opet unucima i potomcima. Znači, i to se mora menjati. S druge strane, ono što nas ovde naročito brine, jeste da starije osobe uopšte nisu informisane o svojim pravima. Recimo, sklapaju ugovor o doživotnom izdržavanju, a ne znaju da on može da se raskine.
Evo, htjela sam vas da pitam, evo, prosto porodica, kao jedan, par su nas tako učili ranije, da je prosto osnov svega i mjesto gdje treba da se osjećamo zaštićeno. Evo, kako vreme prolazi sad, da li se tu nešto promenilo ili šta god, ili se društvo malo otvorilo, pa se više priča prosto kako bih rekla, o tom problemu. Ali evo, tu saznajemo da deca često zlostavljaju roditelje, to je ova priča, u raznim oblicima. Ne samo. Dakle, htjela sam da pitam kako, recimo, volonteri Crvenog krsta vaši koji rade na terenu, kada primete nešto takvo, takvu pojavu, da li reaguju, da li smeju da reaguju, kako se to prosto dešava proces, a toga sigurno ima.
Pa naravno, mislim, suština cele priče je da se ljudi obaveste o svojim pravima. To je glavna stvar. Ne možete vi nekoga kao volonter Crvenog krsta fizički da zaštitite, da ga odbranite ili u tom smislu. Ali možete da mu objasnite koja su njegova prava, da ga posavetujete kome treba da se javi da bi zaštitio svoja prava i da bi jednostavno izašao iz te podređene situacije. Suština jeste te podrške starijim licima da im se prvo objasne njihova prava i da se posavetuju šta treba da urade. To informisanost je informacija u svakoj sferi života i u svakom dobu života znači mnogo, pa i normalno za starije sugrađane šta i kako treba da rade. Ali naravno kada govorimo ovde o porodici, ja želim da kažem da porodici dalje jeste osnova i stup svega. Ali je pitanje normalnih odnosa u porodici opet veoma važno, ali sigurno da čovek koji je zaštićen u porodici ima mnogo veću sigurnost nego neko ko je sam. Nažalost, u razvijenom svetu jedna od četiri osobe živi sama. U nerazvijenom svetu jedna na 12. Znači, tu postoji razlika. Menja se struktura porodice, ima manje dece, više starijih u jednoj porodici, sada po tom nekom statističkim podacima da sada jedan najmlađi član porodice brine sada o tri starija člana. Znači i taj odnos se menja i nije lako ni mlađim u porodici jer imaju da brinu više starijih ili ima manje dece, više starijih, produžio se prosečni životni vek zahvaljujući i medicini i socioekonomskim karakteristikama i tako dalje. Znači, to su vrlo složene situacije. Najvažnija stvar je harmonizacija odnosa. Harmonizacija odnosa koja se postiže na različite načine, obrazovanjem, kulturnim nivom, ekonomskim razvojem i na kraju krajeva dobrom zakonskom osnovom i zakonskim okvirom koji će jednostavno i tu harmonizaciju da favorizuje i da štiti.
Da, evo, kada pričamo o tome, opet se vraćam na, koliko sam pročitala u vašoj publikaciji, 280.000 samačkih domaćinstava u Srbiji postoji. To je ogroman broj u suštini. O njima nema ko da brine. Dakle, koliko volonterija, opet se vraćam na Crveni krst, koliko volonteri mogu da izađu u susret svim ljudima koji su, eto, sami, pričamo o porodici, ako je zaštićena, ali šta sa ljudima koji su potpuno prepušteni sami sebi?
Pa to sigurno ne može da bude odgovornost Crvenog krsta.
Ne pričamo odgovornosti, mora da, nego prosto pomoć koja...
Ne, šta radi Crveni krst u tome? Naravno, da. Crveni krst je za socijalno ugrožene prevashodno odgovoran, za ljude koji nemaju dovoljno ekonomskih sredstava za jedan minimum životnih uslova i naravno koji su sami. I Crveni krst je tu da im pomogne da nabave, na primjer, osnovne životne namirnice, da dođu do lekara, da im se nabave lekovi, da se naprave neke najosnovnije stvari kao što je merenje krvnog pritiska, kao što je merenje visine šećera kod ljudi koji imaju problem sa time. Naravno da se posedi, porazgovara, da se jednostavno...
To je možda najvažniji aspekt kod ljudi koji su sami.
Da bome da se razmeni koja reč, da se jednostavno vidi i šta su ti neki i psihološki i psihički problemi tih ljudi. I zato je vrlo važno što u tom našem programu, kao što sam rekao, učestvuju stariji volonteri koji upravo na najbolji način mogu i da priđu i da shvate i da razgovaraju i da postave prava pitanja i da daju prave odgovore.
17:34, nastavljamo razgovor posle reklama.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me. Bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Sindikati pozivaju članstvo na prvomajski protest. Poručuju da se ponovo bore za 3/8. Veruje li članstvo svom rukovodstvu? Kolika je moć sindikata u Srbiji danas? Gosti emisije: Ljubisav Orbović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Neven Cvetićanin iz Instituta društvenih nauka i sociolog Vladimir Vuletić. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina, Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Sedamnaest časova 37 minuta, govorimo o pilot studiju o finansijskom zlostavljanju starih. Gosti u emisiji su Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, jedan od autora studije, i predsednik Crvenog krsta Srbije Dragan Radovanović. Gospođo Petrušić, u studiji ste se bavili problematikom lišavanja poslovne sposobnosti i određivanjem staratelja kao i jednim od veoma poznatih fenomena koji su već ovde aktuelni poslednjih godina, a to su ugovori o doživotnom izdržavanju. Dakle, da krenemo od toga, krenut ćemo, da li oni znaju u stvari šta rade kada kreću u proces stvaranja ugovora starije osobe? Da li su svesni posledice, implikacije onoga, recimo ono što se ovde navodi, da oni ne znaju da mogu da prekinu ugovor?
Pa i ovo istraživanje je zapravo potvrdilo da su starije osobe slabo informisane o tome šta taj ugovor tačno znači. Obično se ti ugovori sklapaju na inicijativu potomaka i oni se javljaju kao davaoci izdržavanja. Ono što takođe moramo imati u vidu jeste da mnogo je onih koji su sklopili ovaj ugovor, a da uopšte ne znaju da ako su nezadovoljni time kako davalac izdržavanja ispunjava tu svoju obavezu, zapravo ne znaju da mogu da raskinu taj ugovor, da mogu da traže da on bude i u sudskom postupku raskinut. S druge strane, čak i oni koji na kraju saznaju za tu mogućnost pa odluče da to čine, suoče se sa jednom gorukom činjenicom da nemaju dovoljno para da pokrenu sudski postupak i sprovedu sudski postupak, pa onda suočeni s tom činjenicom najčešće odustaju. Opet jedna od otežavajućih okolnosti zbog kojih se ne usuđuju da krenu u raskid ugovora je da kada sud odlučuje o tome, onda on zapravo donosi odluku kojom nalaže starim osobama, to nekad bude bračni par ili jedan od njih, nalaže da oni vrate sve ono što su primili na ime izdržavanja. To je nekad financijski teret koji oni jednostavno ne mogu da podnesu.
Da, kako
sve su to okolnosti da oni zapravo uđu sa nedovoljno informacije u ovaj jedan pravni aranžman, da kažem tako, a kada su nezadovoljni zapravo ne preduzimaju ništa i to je jedna nemoguća situacija, a ugrožena su elementarna prava često tih ljudi. I to je također jedan segment gde mi prepoznajemo ovakvu jednu situaciju kao potencijalnu mogućnost da neko bude finansijski zlostavljan i to jeste jedan oblik, kako se obično kaže, rodno zasnovanog nasilja. Dakle, to finansijsko nasilje koje se događa u privatnoj sferi, u porodicama, jeste oblik rodno zasnovanog nasilja zato što pogađa one koji nemaju moći i snage da mu se odupru. I malo čas smo vidjeli kakva bi idealna slika naše porodice trebalo da bude. I srećom ima takvih porodica u našoj državi, u našem društvu. I najveći broj je takvih porodica. Brinu jedni o drugima, ali naše porodice su i mesto najstravičnijih kršenja ljudskih prava. Broj ubijenih žena, broj i starijih žena, evo, nedavno smo bili u prilici da slušamo da su sinovi ubili majke. I to je obrazac jedan. Dakle, to je nešto sa čim se moramo suočiti i moramo znati da osim tih porodica ima i ovih porodica u koje nadležne državne institucije moraju da uđu, da intervenišu kada prvi put neko zapravo prijavi neki možda blaži oblik nasilja. Jer bilo koji oblik nasilja, uključujući nasilje na starim osobama, je u stvari nešto što je obeleženo time da uvek ima eskalaciju. Dakle, ono će poprimati sve gore i gore oblike. Zato porodica nije tvrđava i dužnost je države, to su danas i međunarodni standardi, da njeni organi intervenišu. Kao što imamo pravo da budemo zaštićeni na ulici, tako imamo pravo da budemo zaštićeni i u porodici. I iako mi imamo pravo na privatnost, na porodični život, da država nema pravo bez preke potrebe da se meša u porodični život, i te kako je dužna da kad su ove situacije u pitanju da se meša.
Da, evo, to nema ko da prijavi, na primjer. Recimo, stara osoba neće ako je reč o detetu njegovom. To
neće.
Prosto je, ne živimo u patrijarhalnom društvu, to je...
Ne tak, želi da prijavi.
Sramota, strah.
I starije, ali to važi i za druge žrtve nasilja. Dakle, čute, smatraju to sramotom, ne žele. Znate, tu su pomešana osjećanja. Onaj ko vrši nasilje, pa i ekonomsko nasilje, to je njihov sin, njihov supružnik, njima blizak neko. Tako da spremni su da trpe, čute i negde i sami prepoznaju da su možda i oni krivi za nasilje, ima tu svega. Zato kada se tako nešto desi, kada ima indicije, mora se doći i volonteri, ali i nadležne državne institucije. S druge strane, zaprepašćujuće je koliko smo mi zapravo nespremni da nešto što se u našem okruženju događa prijavimo. Žene koje su ubijene posljednjih godina kao žrtve partnerskog nasilja su žene za koje je ceo komšiluk znao, svi tu u okruženju, da trpe nasilje. I moramo više nekako brinuti jedni o drugima, moramo otvoriti oči, a ne zatvarati oči pred tim takvim situacijama. Znate, kada mi želimo da se zaštitimo u javnom prostoru, mi biramo, nećemo ići noću, tamo je mrak, tamo ima bandi. A kad živite s nekim u kući, nema, vi ne zaštite. Možete tu vrstu strategije da pravite. Vi ste izloženi.
Upravo porodica je mesto gde se čovjek, naravno, treba da se osjeća zaštićeno. Međutim,
a
kada je reč o ovom ekonomskom nasilju, to je prosto još skrivenije nekako, to nije vidljivo. Kada neko tuče nekoga, na kraju će čuti možda komšija, pa će reći. Ali ekonomsko nasilje je nešto što ostaje tu zatvoreno.
Absolutno.
Da li čak postoji mogućnost da ti stariji ljudi to ne prepoznaju kao problem? Ako im neko uzme novac, uzme penziju, uzme stan, on možda, mislim ne neko, mislim na bližnje. Dakle.
I to se događa, nažalost. Starije osobe sklope nekad sa dodatnim podsticajima sa strane i ugovor o raspodeli imovine za života, ili još češće poklone svoju imovinu.
Da.
Računajući da će to biti jedan gest koji će dovesti do toga da će imati podršku, a nažalost nekad se desi da izostane podrška, a oni nemaju ništa. Ovde moram da naglasim da kad su u pitanju žene, situacija je još problematičnija. One se redovno zbog dužine životnog veka češće javljaju kao naslednice svojih supruga. Niko im često ne objasni da bez obzira što se imovina ne vodi na njihovo ime, nego na ime pokojnika, da njima pripada pola po osnovu sticanja u bračnoj zajednici. One jednostavno ne znaju da mogu da traže najprije izdvajanje svog dela, pa da posle konkurišu sa ostalim naslednicima i naslede onu drugu polovinu. Tako da su već u tom trenutku oštećene. I zato moraju da dobiju informaciju. Informacija je dragocena stvar.
Da. Žene su možda čak starije žene ugroženije od starijih muškaraca. Opet,
upravo
postoji sad
upravo
nivo i raznoraznih. Htjela sam vas da pitam, evo pričamo o tome, koliko sam razumela, 57% žena ovde je nosilac penzija. I ono što smo pričali, istraživanje pokazuje da su muškarci zdraviji, a žene duže žive. Dakle, 58 žena je izdržavano, tako da kažem. Dakle, u jednom momentu one ostanu, ako su izdržavana lica, ako ti muškarci koji su zdravi pa nestanu, one nastave da žive, one ostanu prosto na ulici ili se javljaju u crvenom, onda je to onaj deo gde vi nastupate.
Da, to su onda socijalno ugrožene osobe koji su još pritom i sami, i to je upravo su oni deo tog našeg programa podrške starim licima, i tada Crveni krst nastupa. Naravno, nastupa Crveni krst i u drugim okolnostima. Mi smo učestvovali u upravljanju sa jednom holandskom i vladinom i nevladinom organizacijom upravljanju kutaka za starija lica u okviru Crvenog krsta. Organizacija Crvenog krsta zajedno sa lokalnom samoupravom, gde se napravilo mesto gde se stariji okupljaju, gde osmišljavaju svoje vreme, gde se jednostavno aktiviraju, gde i svoje i mentalne i fizičke kapacitete podižu, iskorišćavaju i osmišljavaju svoje vreme. I to smo otvorili u poslednjih 5 godina 3 takva mesta u Crvenom krstu Pirot, u Crvenom krstu Kragujevac i u Crvenom krstu Inđija.
I to se pokazuje kao potreba, pretpostavljam.
Kao veoma izrazita potreba, i to je taj neki program koji je podjednako angažovao i Crveni krst i lokalnu samoupravu i normalno donatora. I to je jedan pravi recept kako problemi treba i moraju da se rešavaju na taj način. Da svi učestvuju, i lokalne vlasti i i organizacije vladine, nevladine i sve ostale na rešavanju određenih problema. Pa evo i ovaj program o kome mi govorimo, ovaj ceo projekat u kome je i nastalo ovo istraživanje, upravo je finansirano strane Evropske unije, rađen je u partnerskom odnosu sa najvećom britanskom agencijom koja se bavi problemima starijih, tako da taj multidisciplinarni pristup je veoma značajan. Jer problemi mogu da se rešavaju ako im se pristupi na organizovani način, osmišljeno i sa velikim brojem učesnika. I naravno, ono kad smo govorili o problemima starijih žena, je vrlo interesantno da se najveći broj organizacija u svetu bavi zlostavljanjem žena, prikupljanjem podataka do kraja njihovog reproduktivnog perioda, znači do neke 50. godine. Posle toga vi imate veoma mali ili nikakav broj podataka o zlostavljanju starijih žena.
Da, one kao godine nisu poznate.
I onda u svim tim istraživanjima, kada vi pravite istraživanje da bi procenili određeni problem i našli rešenje, kada govorimo o starijoj populaciji, vi uvek imate stariju populaciju kao stariju 65 godina, 65 do 110. Pa to ni jedno istraživanje naučno ne može da stavi starosnu kategoriju 50 godina. Znači, i tu mora da se promeni metod naučnog istraživanja, da se stave uža kategorizacija starosna na 5 ili 10 godina, i da se kategorija starih podeli na intervale vremenske od 5-10 godina, i da se na osnovu toga napravi stratifikacija uzorka i što bolja procena potreba i rešavanja nekoga problema. Ne možete da uzmete podjednako čitavu starosnu grupu, na kraju krajeva nemaju iste ni zdravstvene, tako je, nemaju iste zdravstvene probleme stari oko 60-65 godina ili ne znam preko 85 godina. Znači, sve su to stvari koje i u samoj metodologiji istraživanja i procene problema treba da se promene, i to je ono o čemu sad sve vreme govorim.
Da, ja vidim u ovoj publikaciji sam primetila da se da upravo ta definicija godina starosti 65 do 75, ako se ne varam, stariji, a stariji i stariji su oni preko.
Mi zapravo govorimo i tako i u literaturi, ne kažemo stari ljudi, mi kažemo stariji ljudi. I to je opšti naziv za sve starije od 65 godina, a naravno i unutar, eto, kao što smo i čuli, te jedne grupe možemo naravno vršiti i dalje podeli, i potrebno da to radimo, jer nije isto kad se ima 65 i kad se ima 85. Ja bih samo htela da ukažem i na još jednu činjenicu, i ona je bila predmet pažnje i u ovom istraživanju. Dakle, nešto što zaista treba sve nas da brine, a to je da se veoma često, jer to naši zakoni nažalost dopuštaju, starije osobe lišavaju poslovne sposobnosti.
Da.
I ovo istraživanje je pokazalo na ovom malom uzorku da 19,3% je delimično lišeno poslovne sposobnosti, tako što im je zapravo uskraćeno pravo da raspolažu svojom imovinom. Dakle, neka elementarna prava koja se za svaku osobu podrazumevaju da ih ima. 7,9%, to uopšte nije mali broj, je potpuno lišeno poslovne sposobnosti.
Kad kako taj
neko
proces
bude potpuno
ide,
proces? Lišen poslovne sposobnosti, znate, to se donese sudska odluka, tamo budu dva veštaka, oni daju svoje mišljenje da taj uopšte nije sposoban, ta osoba uopšte nije sposobna da donosi racionalne odluke, i neko odlukom suda bude sveden na biološko biće. Dakle, nema nikakvu mogućnost da odluči o bilo čemu, jer tako negde neki sud je takvu odluku donio. Danas u svetu, od kad je doneta konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, koju je naša država ratifikovala, uopšte ideja da nekog lišite potpuno poslovne sposobnosti, da ne može da glasa, da ne može da donese najelementarniju neku odluku o svojoj imovini, da ode u banju, da, ne znam, izabere medicinsku meru koja će biti primenjena, da o tome odluči, a da umesto njega odluke donosi neko drugi, je danas potpuno neprihvatljivo. To je jedan koncept iz nekog vremena koji
ali
u 21. veku jednostavno nije prihvatljiv, i s aspekta ljudskih prava potpuno lišiti nekoga poslovne sposobnosti je, kažem, nešto neprihvatljivo. Može se u nekoj meri, u nekim segmentima, dakle, ograničiti mogućnost, i to ne trajno, nego za neki period, pa se to preispituje, jer mentalna sposobnost i poslovna sposobnost nije to isto. Neko nije u stanju da donese neke odluke, pa to nikakve veze nema sa tim koliko godina ima, i mi u različitim životnim situacijama za neke odluke smo sposobni da ih donesemo, za neke nismo. Kad sam čitala neke sudske odluke i videla koji su tamo razlozi navedeni, zaista sam u jednom času pomislila, Bože, pa i mene može neko da liši poslovne sposobnosti. Ja nekad, recimo, nisam u stanju da donesem neku odluku gde traže se neka složena informacija, složena znanja, recimo, kako da investiram, da li da uzmem neki kredit ili ne, zato što to i nema veze sa godinama, stara se, nego sa našim znanjem, životnim iskustvom i tako dalje.
A ko ima pravo da pokrene postupak lišavanja poslovne sposobnosti?
Tu je još žalosnije što ovaj postupak može da pokrene Centar za socijalni rad kao jednu meru, a on tada osobi, starijoj osobi postavlja privremenog staratelja, pokrene se postupak pred sudom i tu stariju osobu pred sudom zastupa upravo taj staratelj koga je postavio organ starateljstva, i od tog postupka nema ni traga o pravičnom postupku, jer niko ne štiti interese starije osobe, a ona sama nije u stanju, nema ni procesnu mogućnost da preduzima, ona može da preduzima radnje, jedina ona može da kaže ja ne želim da budem lišena, ali će neko drugi o tome odlučivati. Zato ovo traži jednu ozbiljnu, ozbiljnu reformu naših propisa i usklađivanje sa onim što su danas standardi, i sa usklađivanjem sa onim što je danas ideja ljudskih prava, koja pripadaju svima, nezavisno od godina starosti.
Da, evo, ja sam ovde u ovoj vašoj studiji slučaja upravo o ovome, gde ste izneli nekoliko slučajeva. Jedan od razloga je bio da je otac odlazio kod sajdžije i vraćao je nepopravljen sat. Da li je moguće da neko podnese nešto slično tome kao zahtjev i da se on prihvati ozbiljno?
Ovde se je iznela teza da, znači, starija osoba nije u stanju da donosi racionalne odluke, nije sposobna za rasuđivanje i da je zato, da bi se navodno zaštitila njena prava, treba lišiti poslovne sposobnosti. To se prikazuje kao mera koja je u interesu same te starije osobe. Često brinu više o tuđim interesima nego o interesima same starije osobe. A ovo što ste naveli, to su zapravo služilo kao ilustracija.
Da.
Kao ilustracija. I sada nekad, recimo, ako starija osoba želi da potroši sve što ima, da donese svesno jednu odluku da želi, recimo, da ide na jedno putovanje i da svoju, eto, tu neku ušteđevinu potroši, neko bi rekao, pa to je neracionalna odluka. Za njega jeste, to je njegova odluka, njegov novac, a neko će to tumačiti. Evo, to je potvrda da on neracionalno razmišlja.
To mora da se prekine u svakom slučaju. Crveni krst je pokrenuo raspravu o položaju starih osoba u Srbiji kao deo strategije o brizi o starijima. Dakle, na Svetski dan zdravlja koji je nedavno bio, ako se ne znam, početkom aprila. Crveni krst je vodio delegaciju starih osoba kao deo globalne kampanje u vladu Srbije, gde se razgovaralo i gde su oni predočili svoje probleme. Koliko je to važno da se radi i koliko se čuje i ima odgovor? Kada oni izađu i kažu, mi kao takvi imamo taj i taj problem.
Pa sigurno da je važno, tu nema sumnje, i najbolji problem mogu da definišu upravo oni. Najbolji problem da definišu i sve aspekte tog problema i da daju načine rešavanja. I to jest upravo i deo ovog našeg projekta, pravljenje grupa. Napravljeno je 55 grupa sa preko 550 starijih naših sugrađana, koji upravo u određenim lokalnim zajednicama treba da definišu svoje probleme generalne i specifične za tu lokalnu zajednicu i da predlažu rešenje i da oni budu deo rešenja. To jeste suština cele priče. Ne samo da imaju nekoga ko njih zastupa, nego su oni dovoljno i mudri i iskusni i treba da budu potpomognuti potrebnim informacijama da bi onda oni bili deo jednog aktivnog rešenja. I to jeste jedan deo strategije, maksimalna inkluzija, što je sad to moderno da se kaže, u stvari aktivacija ljudi što veća i uključivanje u rešavanje problema, jer to je vrlo važno.
Evo, 15. junija, Međunarodni dan borbe protiv zlostavljanja starih, o tome ćemo više pričati, ostalo je vrlo malo vremena. Gospođo Petrušić, ja moram za kraj da vas pitam, dakle, 5. maja vama ističe mandat. 5 godina ste proveli na ovom radnom mestu. Utisci, vi ste otvorili kancelariju, vi ste utabali put, vi ste neko ko je prvi ovo radio. Suma sumarum onoga što, čime ste zadovoljni, čime niste.
Eto, ja polako sumiram zajedno sa svojim koleginicama i kolegama zaposlenim u stručnoj službi poverenika ovo što se do sada uradilo. I eto, moram da kažem da je ovo bila za mene i velika čast, velika odgovornost, veliki izazov i eto i za moj neki profesionalni napredak, u smislu da je to jedna čitava oblast koju je trebalo ovde postaviti, utvrditi procedure, standarde, i mislim da smo postavili čvrste temelje ovoj jednoj instituciji našoj, najmlađem nezavisnom telu koje se bavi ljudskim pravima. Ono što nekako ostaje kao jedna mala gorčina i nešto što sa čim ne mogu biti potpuno zadovoljna, jeste što nije bilo dovoljno podrške, dovoljnog razumevanja da se ojačaju kapaciteti ove institucije. Dobijamo pohvale za naš rad od svih i od onih, naravno, kojima smo pružili pomoć i podršku i zaštitili od diskriminacije, a u sistemu nezavisnih tela za ravnopravnost u Evropskoj uniji, u državama članicama Saveta Evrope, zaista jesmo prepoznati kao jedno telo koje dobro radi svoj posao.
Ja vam želim sreću u daljem i radu u nekim drugim institucijama, gde god bude bilo.
Hvala
vama što ste bili gosti emisije U središtu pažnje, a vas pozdravljaju Voja Dobanovački, Vesna Gemović, Ružica Ćirić i Nataša Ćuković.
U središtu pažnje.